înainte să ajung la biserică, cineva m-a sunat, știind că am să predic la poartă, și m-a întrebat: se merită să vin la poartă? Ce credeți că i-am răspuns? Nu! Dacă vii pentru Silviu Cornea, mai bine stai acasă. Corect? Voi vreți să-l auziți pe Silviu Cornea? Nici eu nu vreau să mă aud pe mine. Câteodată. Nici eu nu vreau să mă aud pe mine câteodată. Așa că dacă aveți în gând și în inimă ceea ce fratele păstor Nelu spunea, ca Domnul prin cuvântul lui să ne călăuzească pașii, aș vrea să vă ridicați în picioare și cu gândul ăsta în inimă, rugându-L pe Domnul, să-mi dați voie să citesc trei versete în această seară, din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 1, 2 și 3. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 1, 2 și 3. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu, cu mult respect vă invit să vă reașezați. Cei care au studiat împreună cu mine modulele Veritas știu că i-am chinuit cu un cuvânt pe care cred că îl visează și în somn. Și cuvântul acesta se numește context. Fără cuvântul acesta, fără context, n-aș putea veni în fața dumneavoastră sau n-ar trebui să venim în fața dumneavoastră ca predicatori, ca vorbitori, ca interpreți ai Scripturii și să adresăm cuvinte din cuvântul lui Dumnezeu audienței, fără că mai întâi să încercăm să descoperim prin toate mijloacele pe care le avem la dispoziție și astăzi, har Domnului, că multe sunt, tocmai ce a fost scos pe piață un comentariu foarte bun, cultural și istoric, contextual al Noului Testament, foarte, foarte bun, n-am niciun procent la el, dar vă fac de cunoscut că merită să investiți bani în el, care te ajută să contextualizezi, să înțelegi mult mai bine ce a vrut să transmită autorul Scripturii, audienței lui, atunci când a scris lucrurile pe care le scrie. De ce? Pentru că în momentul în care reușesc să descoper, voi fi foarte fidel în a reda mesajul pentru grupul țintă, pentru oamenii prezenți în această seară dumneavoastră. Apostolul Pavel, în momentul în care scrie tesalonicenilor cuvintele astea, are în vedere un context teribil de imoral, în care creștinii din Tesalonic trebuiau să trăiască în fiecare zi. Atât ei cât și cei din Corint, cât și cei din Efes, se luptau în existența lor cotidiană cu această mare ispită a imoralității sexuale. În Tesalonic era o grupare care se aduna în jurul unor zeități, un cult al unor zeități, așa numite cabirii, așa se numeau aceste zeități, care promovau o imoralitate, se scrie în istorie, crasă în numele religiei. Unul dintre comentatori spune despre acea perioadă în felul următor: un bărbat putea avea o amantă, instituția sclaviei îi facilita posibilitatea de a avea o concubină, în timp ce plăcerile ocazionale erau la îndemână prin prostituate. Ăsta era contextul în care creștinul din Tesalonic trebuia să trăiască în fiecare zi. Care era rostul soției? Rostul soției era foarte simplu, să se ocupe de casă și să fie mama copiilor, moștenitor legitim. Atât. Într-un astfel de context, apostolul Pavel se vede silit spre finalul epistolei sale să apeleze la etica, la modul în care creștinii din Tesalonic trăiesc și le aduce aminte de adevărurile care le-au fost comunicate. Voi știți. De ce știți? Pentru că ați fost învățați. A fost învățați, spune apostolul Pavel, în textul pe care l-am citit, ați fost învățați de noi cum să vă purtați ca să fiți plăcuți lui Dumnezeu. Întrebarea care am pentru tine în această dupămasă, în această seară, este foarte simplă. Tu trăiești în așa fel încât să-i fii plăcut lui Dumnezeu? Vorbele pe care le folosești, atitudinea pe care o ai, motivația cu care vii la biserică, modul în care te adresezi fraților sau membrilor din familie, contextul în care îți duci existența, e onorabil? Ar face Dumnezeu ce faci tu? Voi trebuie, spunea Pavel, să fiți plăcuți lui Dumnezeu, pentru că ați învățat de la noi. Ați învățat și știți. Și știți foarte bine ce învățături v-am dat, spune apostolul Pavel. Dar argumentul forte pe care Pavel îl aduce în această seară, ca ei să înțeleagă foarte clar motivația pentru care trebuie să trăiască diferiți în cultura aceea, foarte imorală și coruptă, motivația lui Pavel este voia lui Dumnezeu. În această seară aș vrea să descoperim împreună și să vorbim împreună despre voia lui Dumnezeu. Cum putem înțelege voia lui Dumnezeu? Cum pot să aflu voia lui Dumnezeu? Un tânăr vrea să se căsătorească, nimic rău în toată treaba asta, și s-a gândit el, cum să fac? A luat o foaie, un pix, și a început să scrie numele fetelor pe care le-ar fi vrut el de nevastă, din cor, de pe unde le mai întâlnea, pac. Nu dau nume ca să... Una, două, trei... Câte și-a adus aminte? Și atunci a zis așa, sun, cu rost de numerele lor de telefon, își sun. Dacă prima nu răspunde, nu-i voia lui Dumnezeu. Sun a doua, dacă-i ocupat... Mai încerc o dată. Dacă nici așa nu răspunde, nici ea nu-i voia lui Dumnezeu. Și puf, tăia câte una, puf, tăia câte una. Prima care răspunde, ea e. Nimic sau prea puține sunt termenii sau cuvintele sau lucrurile care au atâta nebuloasă în mintea noastră ca și atunci când vorbim despre voia lui Dumnezeu. Am întâlnit atâția oameni care trăiesc o viață de nesiguranță. Oare am ales bine? Și se întreabă după 20 de ani de nuntă. Oare am ales bine? Oare școala la care sunt este voia lui Dumnezeu pentru mine? O viață de nesiguranță, o viață de teamă, o viață de teamă de a nu greși. Întotdeauna suntem atât de panicați și de strânși de lucrurile pe care le facem și sunt oameni blocați care nu fac un pas. pentru că n-au primit vreun semn anume, pentru că nu li s-a deschis ceva anume, pentru că n-au primit ceva supranatural care să le arate, care să le spună, care să-i direcționeze și sunt blocați de ani de zile în slujire, în job, în viață chiar. De ce? Pentru că sunt oameni care n-au o percepție clară sau corectă despre ce înseamnă voia lui Dumnezeu, despre cum anume se înțelege voia lui Dumnezeu, despre ceea ce vrea Scriptura să vorbească despre voia lui Dumnezeu. Sunt așa de mulți oameni pe care i-am întâlnit care vor să afle, să descopere, să ajungă la gândul lui Dumnezeu. Dragii mei, în primul rând, aș vrea să înțelegi în această seară că primul ajutor care îl ai în a te libera de povara necredinței și poate a temerii constante, nesiguranței în care trăiești, e că în seara aceasta trebuie să descoperi un adevăr foarte important despre cine este Dumnezeu. Dumnezeu, fac o afirmație ca să o înțelegi, Dumnezeu nu joacă alba-neagră cu tine. Ți-aduce aminte, ăștia mai în vârstă ca și mine, vă aduceți aminte, asta are, asta n-are, asta e câștigătoare. Da? Și tu să ghicești! Și tu să încerci prin diverse metode să ghicești care este voia lui. Nu, Dumnezeu nu ține voia lui ascunsă și o pune undeva sub un, eu știu, ștergar, sub un capac și nimeni nu o cunoaște și nimeni nu o știe, doar anumiți inițiați. Le mai spuneam eu tinerilor cu care studiam că primesc mesaje des pe internet, mai ales în domeniul relațiilor, în care oamenii vin și întreabă, frate, de unde știu eu că persoana cu care sunt este cea aleasă de Domnul pentru mine? Și răspunsul meu, tinerii deja îl știu, răspunsul meu este simplu, de unde ai vrea să știu eu? De unde? De unde să știu eu? Nu știu cum o cheamă, nu știu cum îl cheamă, nu știu absolut nimic. Nu, în Noul Testament, Scriptura ne vorbește foarte clar de o altfel de abordare a voii lui Dumnezeu comparativ cu Vechiul Testament. În Vechiul Testament avem Urim și Tunim, da, acea piatră albă și neagră care se arunca pentru ca oamenii să capete călăuzire. În Vechiul Testament vorbim despre un singur om, un reprezentant al lui Dumnezeu, profetul sau preotul, care deținea acest statut sau capacitate de a ghida, de a călăuzi oamenii. Dar în Noul Testament vorbim despre altceva, vorbim despre o Scriptură revelată complet, slavă Domnului pentru asta, și mai vorbim despre un Duh Sfânt care ni s-a dat, aleluia, despre un Duh Sfânt care locuiește în noi și cu noi. Vorbim despre o prezență constantă a Duhului lui Dumnezeu în ființele noastre. Vorbim despre o prezență reală a Duhului lui Dumnezeu în viețile noastre, în care împreună cu cuvântul Duhul nu fac altceva decât să ghideze pașii noștri, să ducă inimile noastre aproape de inima lui Dumnezeu, să reușim să găsim și să vedem cum gândește Dumnezeu. Câteva lucruri foarte practice, zic eu, foarte necesare, aș vrea să împărtășim în această dupămasă, în această seară, în a ne despovăra. Aș vrea să fie un mesaj de încurajare, aș vrea să fie un mesaj care să-ți dea vălul de pe ochi la o parte, aș vrea să fie un mesaj care să-ți facă viața frumoasă, care să-ți facă viața plăcută, așa cum intenționează Dumnezeu să o facă. De aceea dați-mi voie, în primul rând, să definim voia lui Dumnezeu. Nu este un termen ușor de definit, pentru că nuanțele lui sunt complexe, sunt multe. În primul rând, pornim de la foarte general înspre particular, de la universal înspre particular. Mai întâi de toate, voia lui Dumnezeu este definită ca hotărârea lui neschimbătoare sau planul lui veșnic. Dacă pot să afișez Efeseni capitolul 1, versetul 9, 10 și 11. Efeseni capitolul 1, versetul 9 și 11. Fii atent ce spune Apostolul Pavel efesenilor. Căci a binevoit despre Dumnezeu, a binevoit, de aia spun, Dumnezeu nu are niciun interes să țină voia Lui ascunsă de copiii Lui. Dumnezeu nu are niciun interes ca eu să apelez la tot felul de alte elemente sau altfel de instrumente. Dumnezeu nu are niciun interes să ne pună în ceață, să ne ducă în confuzie, să ne lege doar de anumiți oameni care ei știu ce și cum. Nu, Dumnezeu a binevoit, spune Apostolul Pavel, să ne descopere taina voii sale, taina voii sale, după planul pe care îl cătuise în sine însuși, dă-i și versetul 10, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Și versetul 11, în El. Îmi place enorm de mult cartea Efeseni. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale. Aleluia! Dumnezeu atât de mult ne-a iubit, spune Apostolul Pavel, este atât de binevoitor, de generos, încât ne-a revelat, ne-a descoperit. Termenul ăsta în limba greacă are și o altă nuanță foarte faină. A tras perdeaua la o parte ca tu să poți trage cu ochiul. Ne-a lăsat prin inspirația Duhului în Efeseni să vedem dincolo de ceea ce era taina necunoscută. Dincolo, Dumnezeu ne-a dat voie să punem un ochi și să vedem că destinul nostru, că viitorul nostru, că veșnicia noastră este asigurată în Hristos. Wow! Așa că pentru mine și pentru tine, ceea ce urmează e liniște, e pace, e speranță. Pe mine nu mă îngrijorează că pică lira, se ridică euro, pe mine nu mă îngrijorează că apar nu știu ce, că apare nu știu cine, că apare nu știu ce, nu, pentru că Dumnezeu mi-a revelat planul pe care îl are cu privire la viața mea. Care-i planul? Că în Hristos și eu și tu am harul să fac parte din noul lui popor, din noua lui societate, din noul popor în care Dumnezeu domnește, în care Dumnezeu va domni. Și mai știu ceva, că asta s-a realizat, dar știu ceva care e în curs să se realizeze. Că într-o zi, zice Pavel, Dumnezeu va uni tot și va pune toate lucrurile împreună. Și alea de sus și alea de jos le vor pune toate lucrurile în Hristos. Și ghici ceva, știi ceva, vorba aia? Noi vom fi glorificați împreună cu El în slavă. Aleluia! Noi vom fi glorificați împreună cu El în slavă. Eu abia aștept, zice Pavel, să se deruleze evenimentele. Pentru mine nu-i nicio groază, pentru mine nu-i nicio neliniște, pentru mine nu înseamnă tulburare, absolut nimic din ceea ce se întâmplă. Dumnezeu mi-a descoperit tot planul, tot. Că în Hristos ne pune pe toți împreună. Imaginează-ți tu ce era mesajul ăsta pentru evrei. Evreii credeau că ei sunt singurul popor pe care Dumnezeu îl iubește pe pământul ăsta. Numai noi. Și cu noi ceilalți românii ce se întâmplă? Păi simplu, ziceau evrei, voi sunteți combustibil pentru focul iadului. Noi suntem singuri. Noi nu eram moștenitori, spune Apostolul Pavel Efeseni, capitolul 2. N-aveam niciun drept. N-aveam nici măcar Dumnezeu. N-aveam nimic. Dar Dumnezeu a găsit cu cale în Hristos să ne pună și pe noi împreună cu cei care veneau mai de demult și ne-a pus și pe noi împreună cu ei ca să alcătuim noul popor în care El domnește. Wow, pentru mine lucrurile astea sunt de-a dreptul copleșitoare. se dă dreptul copleșitoare. Mă uimește generozitatea, modul în care Dumnezeu a revelat, a descoperit această taină în Apostolul Pavel și prin Apostolul Pavel. Da, pentru evrei a fost greu de digerat, greu de digerat. Îi spuneau, dacă întâlnești o familie, o femeie însărcinată dintre neamuri și vezi că este într-o nevoie, nici măcar să nu-i întinzi mâna, spunea evreu, pentru că ea aduce pe lume încă un netăiat împrejur. Lasă-o în pace. Dacă o evreică îndrăsnea să se însoare mărite cu un român, în loc să se pregătească de sărbătoare, în timp ce românul și evreica erau la nuntă, familia cumpăra un coșciug și într-un mod simbolic o conduceau pe acea tânără înspre moarte. Atât de mult și atât de grozav gândeau evreii cu privire la neamuri. Dar Hristos reușește să pună astea două lucruri împreună. Ăsta da plan. Așa că în seara aceasta am și pentru tine un mesaj. Nu știu din ce mediu vii, nu știu ce trecut ai, dar aș vrea să-ți spun ceva, că aici în poarta cerului și în orice alt loc unde se cheamă numele lui Dumnezeu, Hristos este totul și în toți, slăvit să fie El în vecii vecilor. Aici nu se are în vedere fața omului, aici nu este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod, nici bogat, nici sărac, nici grec, nici cit, nu, ci Hristos este totul și în toți. Hristos regenerează, Hristos răscumpără, Hristos nu pierde pe nimeni, Hristos restaurează. Și când intru și când intri în această nouă societate a lui Dumnezeu, sunt brand new, sunt nou-nouți din cap până în picioare. Nu mai contează nimic din ceea ce am făcut și din ceea ce am fost. Pentru că Hristos are această capacitate și bucurie de a face toate lucrurile noi, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Te chem la Hristos în această seară. Te chem la Hristos în această seară. Primul lucru, Dumnezeu are un plan etern și voia Lui înseamnă planul pe care Dumnezeu îl are. De la început, Dumnezeu are un plan, nimic nu le-a prin surprindere, totul se derulează conform planului Lui, când într-o zi va duce totul împreună un cer nou și un pământ nou, în care va locui din nou Dumnezeu în plinătatea Lui, împreună cu noi, nu uitați, glorificați în slavă, aleluia! Deci dacă Dumnezeul acesta are așa de mare generozitate de a ne descoperi planul Lui, de ce ar ține lucruri ascunse despre tine, pentru mine, pentru tine? Pentru că a doua nuanță, al doilea sens al voii lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu mai înseamnă și lucruri în care El își găsește plăcerea, așa cum am citit în această seară, da? Să faceți, vă îndemnăm, să sporiți tot mai mult în ce? În lucruri prin care să fiți plăcuți lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu înseamnă consimțământul Lui. Consimțământul Lui, modul în care Dumnezeu gândește lucrurile, modul în care Dumnezeu vede lucrurile, da? E foarte clar din punctul meu de vedere, că poți găsi tu, sau indiferent că ești băiat sau fată, poți găsi un partener, da? Și am întâlnit caz în care o domnișoară îmi spunea, convingătoare încerca să fie, și să-mi zică, frate Silviu, am găsit un tânăr. Nu este niciunul ca el, nici în cor, nici la tineret, nici unde. Frate, zice, când oprește mașina, mai întâi se dă el jos, merge roată, îmi deschide mie portiera, cobor, mă invită să cobor, apoi închide. Nu-i zi fără să mă aduc o floare. Nu-i ca el nimeni. Și am zis, wow! Dar! Nu-i așa dintre ei noștri. Nu-i pocăit, frate, zice. Care-i voia lui Dumnezeu pentru viața mea? Nu trebuie să pui niciun semn Nu trebuie să deschizi Biblia și să vezi unde se deschide. O să vorbim imediat și despre asta. Voia lui Dumnezeu este clară. Consimțământul pe care Dumnezeu și-l dă, îl dă în funcție de ceea ce scrie în această carte. Amin? Această lumină pe cărarea noastră, așa cum se spunea în această seară. Apostolul Pavel merge în aceeași epistolă, capitolul 5, și spune el în felul următor, versetul 15 din capitolul 5. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați întotdeauna să faceți ce este bine, atât între voi cât și față de toți. Versetul 16. Bucurați-vă întotdeauna. Versetul 17. Rugați-vă neîncetat. Și versetul 18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, și acum fiți atenți, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos cu privire la voi. Voia lui Dumnezeu înseamnă consimțământul lui, înseamnă acele lucruri care lui fac plăcere, acele lucruri în care își găsește plăcere Dumnezeu. Și cum aș putea, frate, să descoper lucrurile astea? Cum aș putea să le înțeleg? Cum aș putea să le pricep? Simplu, dragul meu, simplu, draga mea, trebuie să-ți faci un obicei sau, dacă nu-ți place cuvântul, o disciplină. Ca în fiecare zi să nu treacă o zi fără să citești ceva din această carte care ar putea să-ți lumineze și mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai mult viața. Să-ți faci timp să te înscrii într-un grup de studiu biblic, în care să înveți să nu interpretezi un pasaj decât în contextul lui, să-l interpretezi corect, să nu faci un pretext din acest pasaj sau dintr-un cuvânt din Scriptură, pentru că cel care este specialist în a face pretexte este diavolul. Le povesteam celor de la Veritas că pe vremea când mai aveam păr mai mult decât acum, dacă vă vine să credeți, a fost o perioadă în viața mea, în care am avut păr mai mult decât am acum. Și pe atunci, pe când eram mai mic eu, se purta freză cu țepi. Așa era pe atunci. Vremuri de neștiință. Și a venit un frate în biserica unde eram și a predicat din cuvântul lui Dumnezeu și ne-a zis că nu-i bine să avem freză cu țepi. Bun. Și omul a citit din Scriptură. Sper să găsesc repede versetul. Am zis, bă, unde găsește omul ăsta în Biblie freză cu țepi? Zic, eu mă tund instant. Și a găsit omul. Sper să-l găsesc foarte repede, dacă nu o să-l citesc din memorie. L-am găsit. Iov, capitolul 4, versetul 14 și 15 vreau să le citesc. M-a apucat groaza și spaima, zice Iov, și toate oasele mi-au tremurat. Și acum versetul care ne interesează. Un duh a trecut pe lângă mine, tot părul mi s-a zbârlit ca ariciu. Zic, au, ăla. Omul nu știa că suntem într-un tip de literatură, așa cum este cartea lui Iov, poezie, în care avem o figură de stil, o expresie care sugerează ce? Versetul anterior, frica și groaza. Un om care n-a înțeles contextul deloc în care vorbea Iov, un om care și-a făcut un pretext. O, ăsta-i copilăresc, ăsta-i minor, nici nu are rost să pierdem timpul cu el. O, dar am întâlnit așa de mulți oameni care își creează așteptări false, care își gândesc viața, care își pun speranța în pretexte. Cum să descoperi voia lui Dumnezeu, consimțământul lui? Apostolul Pavel spune foarte clar în textul pe care l-am citit în această dupămasă. Ați învățat. Ați învățat învățăturile pe care vi le-am dat prin Domnul Iisus, spune Apostolul Pavel. Ai nevoie și am nevoie pentru viața mea de credință, pentru viața mea de fiecare zi. Am nevoie de Scriptura lui Dumnezeu care să mă călăuzească. Nu s-o închid și s-o deschid la nimereală. Nu să fac o cutiuță cu promisiuni în care bag mâna și nu știu ce nimeresc și ce iese. Aia-i voia lui Dumnezeu pentru mine. Este imaturitate, este neînțelegere. Ceea ce trebuie să faci, ceea ce trebuie să fac, e următorul gând pe care l-am notat pentru noi. Prezența Duhului în viața ta, împreună cu influența cuvântului, va duce lumină. Crezi asta? O, da, din toată inima o cred. Din toată inima o experimentez. Prezența Duhului în viața mea împreună cu cuvântul întotdeauna duce lumină, întotdeauna duce pace, întotdeauna revelează, descoperă minții mele lucruri de care n-am fost conștient, lucruri pe care nu le-am înțeles când, frate, odată când m-am botezat, odată când m-am pocăit atunci, nu, în fiecare zi. Pentru că mintea mea și mintea ta este infectată sau e încercată să fie infectată în fiecare zi de contextul lumii în care noi trăim. Influențele din lumea noastră, filozofiile din lumea noastră, lucrurile pe care le înveți la școală, lucrurile pe care le auzi la televizor, lucrurile pe care le citești, fără să-ți dai seama, influențează gândirea ta, modul în care percepi viața, modul în care te raportezi la bunuri, modul în care te raportezi la familie. Sunt foarte multe lucruri care influențează gândirea și viața ta. Ce am de făcut împreună cu cuvântul și Duhul în fiecare zi? Să mă purific. În fiecare zi să dau la o parte toate lucrurile care nu le înțeleg, ca să strălucească pentru mine foarte clar voia lui Dumnezeu pentru viața mea. Voia lui Dumnezeu pentru viața mea. Frate, concret, cum ai face? Cum ai face pentru anumite lucruri? De exemplu, cum să alegi un job? M-am gândit că ar putea fi pentru unii dintre tineri o provocare. Cum să-mi aleg o facultate? Cum să-mi aleg o facultate? Cred că v-am mai spus eu despre un tânăr care a zis el care de ales între ITP, Institutul Teologiei Pentecostal și Politehnica din Timișoara. Și mi-a zis un prieten de-a lui. Zice, cum o ales? Păi a zis așa, dacă plouă, mă duc la ITP. Nu, la Politehnică. Dacă nu plouă, mă duc la ITP. S-a trezit de dimineață, nu plouă. S-a dus spre gară să-și cumpere bilet. Și în timp ce merea spre gara, a început să plouă. Și a cârnit-o de la gară, tot înainte, spre centru și spre Politehnică. Infantil. Imatur mod de a gândi viața. Dacă vine îmbrăcat în roșu, el e. Dacă dăm nas în nas pe scări când intrăm în biserică, ea e. Cum fac? Cum aleg? Cum cunosc voia lui Dumnezeu? Prima întrebare care mi-o adresez atunci când mă gândesc la o decizie importantă pentru viața mea. Nu e așa că ceea ce-ți spun acum cere maturitate? Cere muncă? Cere dedicare cu cuvântul lui Dumnezeu? Cere disciplină? Păi nu-i mai simplu să suni un prieten? Păi nu-i mai sigur să întreb pe cineva? Nu neg importanța și ajutorul mentorului, că o să discutăm imediat, că importanța ai un mentor, un pastor, un om pe care Dumnezeu l-a credibilizat, l-a autorizat și biserica l-a recunoscut. Da, sunt din toată inima să caut sfatul unor astfel de oameni, dar nu tot felul de dubioși care știu tot. Ăștia care știu tot, fugi de ei tare, care îți rezolvă și Apocalipsa și tot, ei îți spun tot. Fugi de ei departe. Dar caută oameni echipați, oameni autorizați și oameni demni care să-ți fie mentori și ajutori pentru lucrurile de care ai nevoie. Dar mai întâi de toate, ești tu și cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să creeze în ființa ta și în viața mea, vrea să creeze un om matur, spune foarte clar Apostolul Pavel din nou în Efeseni, să ajungem toți la statura de om mare, de oameni mare, statura plinătății lui Hristos. Așa atunci ca un om mare, știi care este una dintre caracteristicile omului mare sau matur? Ia decizii și și le asumă. Cine mi-a dat nevasta, Doamne, zice Avram? N-am luat-o eu, tu, Domnul, tu mi-ai dat-o. Nevasta pe care mi-ai dat-o? Tu. Cine își asumă oamenii mari lui Dumnezeu? Oamenii maturi, asta e diferența. Un copil nu își asumă. Mi-aduc aminte când eram mic și de vroiam eu să mă îmbrac cum trecea mie prin cap. Da, crezi că puteam? Crezi că puteam? Mă îmbrăca maică-mea când meream la biserică, nu știu ce gusturi avea, cu o cămașă cu volănaș, așa, eram pe aici, tot eram volănașe pe aici. Nu știu dacă nu era de fete, sincer să vă spun acum. Da? Dar nu puteam zice nimic și de vroiam. Și de vroiam să zic ceva. Eu aveam un sacou de catifia negru peste, acum l-aș purta. Meream în curtea blocului. N-ai imaginați-vă, curtea blocului ăștia băteau mingea în pantalon scurt și eu îmbrăcat cu cămașă cu volănaș. Dar nu puteam avea nicio opinie. Era mic. Caracteristica oamenilor mari este aceea de a lua decizii, de a-și asuma responsabil deciziile pe care le iau. Primul lucru care îl fac atunci când mă apropii de o idee, de un plan, cum mă cheamă Dumnezeu să-mi trăiesc viața? Voia lui Dumnezeu înseamnă consimțământul lui. Este de acord Dumnezeu cu jobul ăsta? Voi fi pus să mint. Știu cu bună știință că fac ilegalități din start. Știu cu bună știință că nu voi mai avea timp de rugăciune, de tineret, de joi, de biserică, de părtășia cu frații. Știu cu bună știință că îmi va rupe toată energia și timpul. Da, poți câștiga bani mulți, dar nu doar despre asta e vorba. Un om matur al lui Dumnezeu va gândi întotdeauna cum vrea Dumnezeu să-mi trăiesc viața. Nu trebuie să întreb pe nimeni în primul rând, nu trebuie să spun nimănui în primul rând. Un om matur are discernământ. Nu mă bag că nu-i de mine, mulțumesc, apreciez enorm de mult tot ce vrei să-mi oferi, dar nu, prețuiesc libertatea mea, prețuiesc timpul meu, prețuiesc caracterul meu, prețuiesc integritatea mea, nu pot aici. Dar primul lucru, cum mă cheamă Dumnezeu să-mi trăiesc viața? Așa voi decide facultatea, așa voi decide lucrurile pe care le fac în viață. De ce? De ce? Pentru că Dumnezeu îmi dă această libertate și am această capacitate de a hotărâ împreună cu El lucruri pe care pot să le fac. Și în măreția Lui îmi place enorm de mult acest adevăr. În măreția Lui Dumnezeu, pentru oamenii onești, oamenii Lui, copiii Lui care stau aproape de El, fii atent ce-ți spun acum, orice decizie pe care o iei, Dumnezeu are capacitatea de a o incorpora în planul Lui pentru cei care îl iubesc pe El, pentru cei care sunt aproape de El. Dumnezeu onorează, Dumnezeu responsabilizează și Dumnezeu binecuvintează deciziile pe care le fac în felul acesta, pentru că vreau să-L onorez pe El, pentru că vreau să trăiesc o viață care să-i aducă glorie, să am consimțământul Lui. Doi, mă mai întreb foarte serios, care mi este motivația? Doar banii? Noi nu trebuie să muncim doar pentru bani. Munca trebuie să aducă un plus valoare în locul în care ești și în locul în care sunt. Eu cred că darurile duhovnicești sunt valabile și în domeniul laic. Uitați-vă, vă rog, în Vechiul Testament avem câteva exemple în care Duhul lui Dumnezeu i-a înzestrat pe unii oameni cu abilități în construcții. Vă aduceți aminte? Bețaleel, Oliab, Duhul lui Dumnezeu dă această capacitate. Duhul lui Dumnezeu îți dă această perspicacitate de a gândi, de a fi smart, de a crea din lucrurile tale, din mâinile tale lucruri frumoase. Când zidești un pocăit o casă, prietene, se vede. Bă, sunt unii pocăiți care au dar de construcții. Bă, toate zidurile la vincul. Eu n-am văzut mulți care știu să zidească. Românii nu știu să zidească în vincul. Când pui uși, nu nimerește nicicare. Nicicare nu nimerește. Bă, dar un pocăit zidește ca pentru Domnul. Amin? Coase! Ca pentru Domnul, lucrează ca pentru Domnul, n-aștept o revelație, nu m-aș bucura dacă Dumnezeu mi-ar da o revelație vis-a-vis întotdeauna despre lucrurile care trebuie să le fac pas cu pas, dar o să vedem imediat că nu e asta regula, dar eu am discernământul scriptural de a înțelege. Dumnezeu mă cheamă să-L onorez pe El, trăind o viață onorabilă, eu onorez și pe semenii mei. Motivația mea nu mi-este doar să fac bani, vreau să aduc un plus în locul în care sunt, vreau să ridic locul în care sunt. Eu cred că am o menire mult mai mare decât doar să-mi plătesc cheltuielile, bilurile, eu cred că am o chemare mult mai mare decât asta. Gândesc întotdeauna așa. Trei. Ce-mi spune cuvântul lui Dumnezeu? Ce-mi spune cuvântul lui Dumnezeu? Ce-mi spune cuvântul lui Dumnezeu? Frate, dar nu spune întotdeauna negru pe alb. Știu, în momentul în care ai o problemă despre care nu este scris în Scriptură, vezi care sunt implicațiile acelei probleme. Desfă problema în multe bucățele. Desfă în multe bucățele și o să vezi că privești în felul acesta, o să găsești principii în Scriptură despre toate problemele. Zice Scriptura și despre fumat. Da, vorbește Biblia împotriva fumatului, da. Dar nu scrie, frate, negru pe alb. Dar desfă problema. Aduce adicție, ai probleme de sănătate, tu ești templu Duhului Sfânt, spune Apostolul Pavel foarte clar lucrul acesta, și atunci nu vei face, nici nu vei bea prea multă cola, nici nu vei mânca prea mult zahăr, nici nu vei mânca prea gras, prea sărat, și asta intră tot acolo. Dar ești disciplinat cu cuvântul lui Dumnezeu. Eu înțeleg, mă uit, pentru că viața mea este ancorată în cuvântul lui Dumnezeu. Voi știți, zice Pavel, că ați fost învățați. Ați fost învățați. Desfă probleme și o să găsești principii pentru toate lucrurile. O altă întrebare, unde este inima ta? Mă întreabă tineri, frate, cum descoperi care este voia lui Dumnezeu pentru mine în slujire? Și întreb, unde e inima ta? Unde e inima ta? Frate, îmi place mult cu bătrânii. Am întâlnit un tânăr, are o abilitate atât de faină cu bătrânii. Ai inima ta. Aia e chemarea ta. Atât de mult îi place să-i bată pe spate, să-i ia în brațe, să meargă toată ziua la ei, să le ducă câte ceva, să le spargă un lemn. Și zic, bă, caută și pe alții care au aceeași inimă cu tine. Păi n-am primit nicio revelație. Nu trebuie. Asta e voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Frate, îmi place enorm de mult să cânt. Acum trebuie să ai și voce aici. Nu-ți ajunge doar să-ți placă, că și mie îmi place și la ce mă ajută. Trebuie să ai și voce aici. Dar mă perfecționez. Îmi place atât de mult să cânt. Am și voce, îmi place atât de mult să cânt. Toată viața mea o focusez aici. Mă duc la conservator, mă echipez, mă formez. Fac din viața mea ceva care să conteze. Că asta e inima mea. La asta am fost chemat. Și pot continua exemplele. Întotdeauna mă gândesc. Unde e inima mea? Unde e inima mea? De când mă știu? Am avut în mintea mea, în gândul meu, ideea de a mă face predicator. De când eram mic. Fratele Nelu, dacă își mai aduce aminte, pe când eram la Elim, la școala duminicală, fratele Nelu a avut un impact mare în viața mea, înainte să ne știm. A făcut un proiect, Biserica Copiilor, dacă vă mai aduceți aminte. Prima mea predică, acolo am predicat-o, mi-a făcut-o mama. Eram mic. Am primit... Ca răsplătire, dacă pot să zic așa, pentru curaj, că ce să zic, știu și acum ce am vorbit, din povestea lui Iair, nu te teme, crede numai, m-a marcat. Am primit un Nou Testament micuț. Oh, mi-aduc aminte și acum sunt... M-a impresionat enorm. L-am ținut mulți ani de zile. Acolo a fost inima mea. N-am primit. Mi-ar fi plăcut să-mi apară un înger în vis și să-mi zică: tu vei fi predicator. Wow, ce frumos ar fi fost! N-am avut harul ăsta. Dar am știut în inima mea. Și Dumnezeu a coordonat mai apoi pașii vieții mele în deciziile pe care le-am luat ca să ajung acolo. Am, nu sunt eu cel mai bun vorbitor, dar îmi place să împărtășesc cu oamenii cu toată pasiunea despre dragostea lui Dumnezeu și din cuvântul lui Dumnezeu. Unde ți-e inima? Și nu în ultimul rând, vezi ce poți să-ți spună mentorii tăi. Dacă n-ai un mentor, dacă n-ai un om, caută-ți rapid. O, cât de mult crești, o, cât de mult vei crește. În momentul în care ai la cineva la cine să dai socoteală, în momentul în care te poți consulta cu un om autorizat, cu un om al lui Dumnezeu, să poți să-l întrebi, să poți să-i... Dar nu uita un lucru. Mentorul tău nu va lua decizii niciodată în locul tău. Ești responsabil și sunt responsabil. Pentru că voia lui Dumnezeu, am spus de la universal, mai întâi este planul lui etern, apoi este consimțământul lui și nu în ultimul rând, voia lui Dumnezeu înseamnă providența lui. Purtarea lui de grijă pas cu pas. Fiți atenți ce spune Iov, mi se pare enorm de frumos. Iov, capitolul 13, versetul 15. Este un verset incredibil, este fantastic. Dacă mă va ucide, fii atent ce spune omul acesta, dacă mă va ucide, n-am nimic de nădăjduit, dar îmi voi apăra purtare în fața lui. N-am nimic de obiectat, zice Iov. Eu tot îl onorez. Eu tot merg împreună cu el. În capitolul 11 din Cartea Evreilor avem o listă impresionantă a oamenilor credinței. Știți ce au toți în comun? Știți ce au tot în comun? Faptul că l-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, aleluia, faptul că se încred în Dumnezeu pe cuvânt. Eu nu știu ce va fi mâine pentru mine, nu știu, mi-ar plăcea să știu. Materialismul acestei epoci, modul tehnicizat în care noi am ajuns să gândim viața, foarte programat, totul e programat, totul e bătut în cuie, totul e pus... Totul e pus la punct, ață, șnur, totul merge foarte tehnicizat și programat. Așa începem să gândim și noi. Ne-ar plăcea și nouă să știm dinainte, să știm ce urmează. Nu ce fain ar fi să știi cu cine te măriți, cu cine te însori, câți copii o să ai, ce casă mare o să ai, ce ultimul model de mașină o să-l conduci, cum nu vei fi bolnav niciodată, sau dacă vei fi bolnav, că e o groapă, să știi cum să o eviți. Ce fain ar fi! Dar viața cu Dumnezeu, viața cu Dumnezeu înseamnă umblarea mea cu Dumnezeu bazată nu pe semne neapărat, nu pe faptul că știu, ci umblarea mea cu Dumnezeu se bazează pe credința mea în Dumnezeu, pe relația pe care o dezvolt cu Dumnezeu în fiecare zi. Așa că merg cu Dumnezeu în fiecare zi. Nu știu ce va fi mâine, nu știu ce se va întâmpla poi mâine, dar îl cunosc pe Dumnezeu. Dacă în generozitatea Lui mi-a revelat planul concret cu privire la viața mea, la lumea aceasta, la veșnicie, știu sigur că tot ceea ce se întâmplă în jurul meu, în contextul meu, Dumnezeu știe. Și asta îmi dă credință. Și asta îmi dă încredere în Dumnezeu. Și dacă îmi descoperă, și dacă nu îmi descoperă, și dacă vrea să-mi spună, și dacă nu vrea să-mi spună, eu am încredere în El. Amin? Eu am, de ce? Pentru că am relație cu El. Pentru că noi doi umblăm împreună de ceva. Noi umblăm împreună de ceva ani. Eu îl știu. De unde, Silviu? De aici.
Aleluia.
De aici. Și-a pus ceva din el în mine, Duhul lui, aleluia, care vibrează, care tresaltă la vocea lui. Și când citesc uneori cuvântul acesta lui Dumnezeu, mă găsesc de nenumărate ori în situația în care la Scriptura mă copleșește plânsuri și rugăciunea, pentru că descoper din nou lucruri despre iubitul sufletului meu pe care nu l-am știut. Dar eu umblu de ceva vreme cu el. Noi mergem împreună de ceva vreme și el n-are secrete pentru mine. Și el nu ține lucruri ascunse de mine. Și el nu face lucrul acesta. Nu le spune numai la o elită și noi să mergem să ne ploconim la ei. Dar spuneți-ne și nouă, vă rog, câte ceva. Nu. Dumnezeu vrea să se reveleze tuturor în seara aceasta. Și ție vrea să ți se descopere într-un mod personal, Dumnezeu. Vrea să ți se descopere într-un mod personal. Vrea să înțelegi și să îndrăsnești, să trăiești o viață în credința. Știi cum dispare necredința? Știi cum dispare îndoiala? N-am niciodată îndoieli, deși mai vin, nu le accept. Nu stau niciodată pe spate așa melancolic și să mă gândesc cum ar fi fost dacă aș fi ales altceva. Dar oare am făcut bine? Oare n-am făcut bine? Întotdeauna, după cum vă spuneam foarte practic, mă uit la inima mea, la motivația mea, la ce îmi spune cuvântul, la ce vrea Dumnezeu de la mine. Și s-ar poate întâmpla ca în generozitatea lui Dumnezeu, așa cum i s-a întâmplat lui Pavel, dar avem o singură mențiune. De-aia spun că aceste manifestări supranaturale nu sunt norme, ele sunt excepții. Avem o singură mențiune în care apostolul Pavel, deja implicat în misiune, și aici o să fac o paranteză imediat și apoi încheiem, pe când era implicat în misiune o singură dată, într-o vedenie de noapte, spune cuvântul lui Dumnezeu, a văzut un om care i-a zis, vă aduceți aminte? Treci în Macedonia și ajută-ne. Dar ce a făcut Pavel până la acest moment al revelației? Ce a făcut? 3 călătorii misionare. Mulți dintre tineri și dintre oameni stau blocați pe loc. Până nu primesc special ceva, nu fac nimic, nu mă mișc de aici, nu știu ce să fac. Ei bine, aș vrea să spun că și în slujire, vorbim tot ca și în voia lui Dumnezeu, vorbim tot de la universal la particular. Aș vrea să-ți spun ceva, până vei primi o călăuzire specifică, pune mâna și fă ce trebuie în Biserica Domnului. Pune mâna și slujește, ia și mătură, ia și aerisește, ia și du o mâncare cuiva care nu are, ia fă ceva, pentru că chemarea specifică, pentru că modul în care Dumnezeu te direcționează specific vine în timp ce muncești. Nu în timp ce stai cu mâinile sub cap undeva la umbră și aștepți vreo adiere să-ți vină și să-ți spună cineva, dintr-o dată vei fi Reinhard Bonnke. Tu care n-ai avut până atunci nicio treabă cu Scriptura, nu știi unde e scris nici Ioan 3:16. Dintr-o dată, Dumnezeu te cheamă din slujire. Dumnezeu mă cheamă din slujire. Pentru că îți vede credincioșia, pentru că îți vede inima, pentru că îți vede dedicarea, pentru că îți vede pasiunea, pentru că vede că tu ești format pentru a te închina. Aș vrea în această seară, prin harul lui Dumnezeu, să înțelegi încă o dată împreună cu mine. Voia lui Dumnezeu înseamnă planul lui etern pe care ți l-a descoperit. Tu nu mai fi panicat, nu mai fi fricos. Transmite această speranță și siguranță atunci când mergi în lumea aceasta care zace în depresie și în teamă. Tu, capul sus, te rog, pieptul înainte, da? Metaforic vorbind. Eu am o speranță, când se va arăta El, aleluia, atunci ne vom arăta și noi, împreună cu El, unde? În slavă! Eu am speranță, primesc mesaj, așa cum într-o noapte primi un mesaj, 666, beast, a apărut, fiara, Obamacare, știu că nu-ți pasă, nu vei da mesajul la nimeni, poate l-ați primit și voi, un mesaj lung. Teamă, groază, scenarii, oameni care se întreabă ce va fi, cum va fi. M-am întors și am dormit liniștit. Eu știu ce se va întâmpla cu lumea asta. Eu știu, tu știi, pentru că ai fost învățat și în Tesaloniceni, imediat în pasajul următor, Apostolul Pavel vine și comunică ce se va întâmpla cu lumea asta, cu cei care au adormit înainte și le aduce încurajare. Voi știți, voi nu sunteți de lume, le spune Apostolul Pavel, voi știți că venirea Domnului va veni ca un hoț, dar pe oamenii din lume îi va surprinde, nu pe voi, pentru că voi știți. Voi știți și sunteți pregătiți pentru asta. Da? Apoi am înțeles că, în al doilea rând, voia lui Dumnezeu înseamnă consimțământul lui. Fă lucruri care îi plac lui Dumnezeu. Din nou te chem la Scriptură. Fă lucruri care îl onorează. Ia decizii care îl onorează. Gândește-te întotdeauna la voia lui Dumnezeu. Și, în al treilea rând, nu uita providența lui Dumnezeu. Acea preocupare a lui Dumnezeu pentru viața ta într-un mod constant. Nici uneori nu-l vezi, uneori nu-l simți, uneori nu realizezi, dar aș vrea să spun un adevăr, bazat tot pe Sfânta Scriptură, indiferent că-l vezi, că nu-l vezi, că-l simți, că nu-l simți. Dumnezeu este acolo. Dumnezeu este acolo. Dumnezeu este acolo. Aș vrea așa de mult ca acest mesaj să-ți aducă încurajare. Aș vrea să fii inteligent, aș vrea să fii matur, aș vrea să deschizi foarte bine urechile, să nu pleci urechile la toate lucrurile care vin, la toți care vin, la toate semnele care apar, la toate naivitățile care se vântură în mijlocul tău sau în jurul tău, ci aș vrea să te devii și să te formezi împreună cu mine ca un om puternic al lui Dumnezeu. Un om matur, un om axat pe cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pe toți. Amin.